deoxiribonuclea acido, DONO-A, de Africa ilogiantoi, sciencistoi constatis mirigan quantum de DONO-A de la neandertala homo. Laula esploroi de Joshua Aiki el Princeton University, temas ec pri tri deconoi de la genomo. Tiu constato mirigis sciencistoin, char neandertala homo ne vivis en Afriko. La plej novaj esploroj elmontras tamen, ke ilia genetika kodo trafis al Afriko kun la migranta Homo sapiens. Novaj esploroj, kies rezultoj estis publikigitaj en la periodaĵo Cell, povas klarigi krome alian misteron. Kial inter la loĝantoj de la Orienta Azio estas pli da DONO-A de la neandertala homo ol ĉe eŭropanoj? La esploroj de Aiki konformas al la publikigotaj ekzamenrezultoj de Sara Tishkov, evolugenetikisto el University of Pennsylvania. Ankaŭ ŝi rimarkis en Afriko pli grandan ol atendite elcenton de DONO-A de la neandertala homo.